nga lajmet shoqërore e politike.
Votimet presidenciale në Iran janë të rregullta dhe nuk do të përsëriten. Kështu vendosi Këshilli I Rojeve, organi suprem ligjvënës në Iran. Sipas këtij këshilli, Ahmadinejad ka fituar këtë zgjedhje me 62.63%, ndërsa Musavi ka marrë vetëm 33.75% të votave. Rezultate e këto që çuditën ekspertët, të cilët prisnin që fituesi të ishte pikërisht Musavi. Votimet presidenciale në Iran janë të rregullta dhe nuk do të përsëriten. Kështu vendosi Këshilli I Rojeve, organi suprem ligjvënës në Iran. Sipas këtij këshilli, Ahmadinejad ka fituar këtë zgjedhje me 62.63%, ndërsa Musavi ka marrë vetëm 33.75% të votave. Rezultate e këto që çuditën ekspertët, të cilët prisnin që fituesi të ishte pikërisht Musavi. E ndërsa mjetet zyrtare të shtypit njoftuan se Ahmadinejad do të bëjë betimin për mandatin e dytë në një datë që shkon nga 26 korriku deri nga 19 gushti, në vend vazhdojnë protestat masive.
Protestat në Iran janë fillimi ndryshimeve. Kështu shpreh për shtypin zëdhënës I shtëpisë së bardhë Robert Gibbs, I cili nuk haroi të nënvizoj se ndonse presidenti Barack Obama po I ndjek me vëmendje zhvillimet, nuk do të mbështesë grevin e përgjithshme organizuar nga opozita në Iran. Dënim për dhunë në Iran kanë shprehur deri tani edhe shtete organizma ndërkombëtare. Përfaqësuesi I lartë I politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Javier Solana, shprehu mos pajtim me dhunën e ditëve të fundit në Teheran. Prisnim që zgjedhjet në Iran të ishin diçka që do të çmohej nga bashkia ndërkombëtare. Fatkeqësisht, ajo që pam, që diçka krejtësisht e ndryshme, tha për gazetaret Solana.
Po ashtu kritika për situatën e krijuar në vend shprehu edhe sekretari I përgjithshëm I OKB-s Ban Ki-moon, I cili u bëri thirrje autoriteteve iraniane që të ndalohen arrestimet, kërcënimet dhe përdorimi I dhunës. Pikrisht për këto kërkesa, Teherani akuzoi Ban Ki-moon se po ndërhyn në punët e brendshme të këtij shteti. Gjithashtu për gjendjen e krijuar, Irani akuzoi në veçanti dy mjete informacioni, radion Zëri Amerikës për Persin dhe BBC-n, se janë frymëzuesit dhe nxitësit e demonstruesve. Ndërkaq Suedia dhe Franca thirrën sot ambasadorët e tyre në Iran duke shprehur kështu shqetësimin për situatën në vend.
Presidenti I Somalis, Ahmad Sharif, duke parë gjendjen e vështirë krijuar nga luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe rebelve islamik në periferitë e Mogadishos, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Lajmi u dha gjatë një konference për shtyp. Duke filluar nga sot, vendi është në gjendje të jashtëzakonshme, tha për gazetarët presidenti Sharif. Më pas ajo e krahasoi gjendjen e Somali me atë në Pakistan. Edhe vendi ynë është viktimë e terrorizmit ndërkombëtar sikurse edhe Pakistani. E nëse një vend si Pakistani nuk arriti ta zgjidhë çështjen e terrorizmit vet, si do të mundemi vallë ne pa pasur ndihmë ndërkombëtare, deklaroi përshtypin presidenti I Somalisë. Ndërkaq, Ministria Mbrojtjes së Hollandës lajmëroi se sot piratët somal liruan anijen holandeze Marathon, si edhe ekuipazhin e saj prej 8 marinash ukrainas. Gjithashtu u bë e ditur se një nga antarët e ekuipazhit u gjeti vdekur. Anija ishte marrë peng me 7 majin e kaluar.
Presidenti I Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu, arriti sot pasdite për një vizitë zyrtare në Republikën e Shqipërisë me ftesë të presidentit Bamir Topi. Sipas një komunikate për shtyp, presidenti Sejdiu do të takohet me presidentin e Republikës së Shqipërisë, atë të Malit të Zi Filip Vujanović dhe presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Pala mikpritse njoftoi se të katër presidentët do të bashkëbisedojnë për marrëdhëniet shumë palëshe, për bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën e zhvillimit të tij në kuadër të vizionit të përbashkët euroatlantik të vendeve ballkanike.